Jeremia, kapitulli 36. Ndodhi në vitin e 4 të Jojakimit, birit të Josias, mbreti i Judës, që kjo fjalë u drejtuan nga Zoti Jeremias duke thënë: Merr një rrotull shkrimi dhe shkruaj mbi të tërë fjalët që të kam thënë kundër Izraelit, kundër Judës dhe kundër të gjitha kombeve, nga dita që të kam folur, nga ditët e Josias e deri më sot. Ndoshta shtëpia Judës do të dëgjojë gjithë të keqen që unë mendoj të bëj atyre, dhe se cili do të të rriqet nga rruga e ti e keqe, dhe kështu do të falë pavdësinë e tyre dhe mëkatin e tyre. Atëherë Jeremia thirrri Barukun, birin e Neriahut, dhe Baruku shkruan mbi një rrotull shkrimi, në ndiktimin e Jeremias, të fjalët që Zoti kishte thënë. Pasa Jeremia i dha këto urdhër Barukut: Unë jam i penguar dhe nuk mund të hyj në shtëpinë e Zotit. Prandaj do të shkosh ti të lexosh nga rrotulla që ke shkruar në ndiktimin tim, fjalët e Zotit në veshët e popullit në shtëpinë e Zotit. Ditën e agjërimit do t'i lexosh dhe në veshët e tërë atyre të Judës që vijnë nga qytetet e tyre. Ndoshta do t'i paraqesin lutjet e tyre për falje Zotit dhe secili do të të rriqet nga rruga e tij e keqe, sepse i madh është zemërimi dhe tërbimi që Zoti ka shqiptuar kundër këtij populli. Baruku, biri i Neriahut, bëri pra tërë ato që i kishte urdhëruar profeti Jeremia dhe lexoi nga libri fjalët e Zotit. Në vitin e 5 të Jojakimit, birit të Josias, mbreti i Judës, në muajin e 9 u shpall një agjërim para Zotit për të gjithë popullin e Jeruzalemit dhe për gjithë popullin e ardhur nga qytetet e Judës në Jeruzalem. Atëherë Baruku lexon nga libri fjalët e Jeremias në veshët e tërë popullit, në shtëpinë e Zotit, në dhomën e Gemariahut, birit të Shafanit, shkruesit, në oborrin e sipërm, në hyrjen e portës së re të shtëpisë së Zotit. Mikajahu, biri Gemariahut, që ishte biri i Shafanit, dëgjoi tërë fjalët e Zotit që u lexuan nga libri. Zbriti pasaj në shtëpinë e mbretit, në dhomën e shkruesit, dhe ja, aty rrinin ulur tërë princat: Elishama shkruesi, Delajahu, biri Shemajahut, Elnathani, biri i Akborit, Gemariahu, biri Shafanit, Sedekia, biri Ananjahut dhe tërë princat e tjerë. Mikajahu tregoj tërë fjalët që kishte dëgjuar, ndërsa Baruku e lexonte librin në veshët e popullit. Atëherë tërë princat i dërguan Barukut Jehudin, birin e Nethanjahut, biri Shelemjahut, biri Kushit për t'i thënë: Merr në dorë rrotullën që lexove në veshët e popullit dhe eja. Kështu Baruku, biri Neriahut, mori në dorë rrotullën dhe erdhi tek ata. Ata i thanë: Ulu dhe lexoje para nesh. Dhe Baruku e lexoi në veshët e tyre. Kur dëgjuan tërë ato fjalë, patën frikë dhe duke shikuar njëri tjetrin i thanë Barukut: Duhet t'ia tregojmë patjetër mbretit tërë këto fjalë. Pastaj pyetën Barukun duke i thanë: Na thuaj tani, si shkrove tërë këto fjalë, në ndiktimin e ti? Baruku u përgjigj: A i më tha tërë këto fjalë me gojën e ti, dhe unë i kam shkruar me bojë në liber. Atëherë princat i than Barukut: Shko dhe fshiu bashkë me Jeremian dhe askush të mos di se ku jeni. Pasa shkuan të mbreti, në oborë, pasi e kishin lënë rrotullën në dhomën e shkruesit Elishama, dhe janë njoftuan mbretit tërë ato fjalë. Atëherë mbreti dërgoj Jehudin të marrë rrotullën, dhe kjo e mori në dhomën e shkruesit Elishama. Pastaj Jehudi e lexoi në veshët e mbretit dhe të gjithë princave që ishin pranë mbretit. Mbreti rrinte ulur në pallatin e tij të dimrit. Ishte muaji 9, me një mangall para tij që digjej mirë. Kur Jehudi lexoi 3 o 4 shtylla, mbreti e preu rrotullën me thikën e shkruesit dhe hodhi në zjarrin që ishte në mangall, derisa ajo u doi shkret nga zjarri që ishte në mangall. As mbreti dhe askush nga shërbëtorët e tij që i dëgjuan tërë këto fjalë, nuk u trembën ose t'i grisin në rrobat e tyre. Dhe me gjithë se Elnathani, Delajahu dhe Gemariahu e lutën shumë mbretin që të mos e dishte rrotullon, a i nuk deshit i të gjonte. Madje mbreti urdhëroi Rahmelin, birin e mbretit, Serajahun, birin Azrielit dhe Shelamjahun, birin Abdelit, të kapnin shkruesin Baruk dhe profetin Jeremia. Por Zoti i fshehu, pasi mbreti dogji rrotullon dhe fjalet që Baruku kishte shkruar në ndiktimin e Jeremias, fjale e Zotit ju drejtua Jeremias duke thënë: Merr përsëri një rrotull tjetër dhe shkruaj mbi të tërë fjalët e mëparshme, që ishin në rrotullën e parë të djegur nga Jojakimi, mbreti i Judës. Dhe Jojakimit, mbretit të Judës, do t'i thuash: Kështu thot Zoti, ti ke djegur këtë rrotull, duke thënë: Pse ke shkruar në të që mbreti i Babilonisë do të vijë me siguri dhe do ta shkatërrojë këtë vend, duke bërë të zhdukën prej tij njerëz dhe kafsh? Prandaj kështu thot Zoti për Jojakimin, mbretin e Judës: A i nuk do të ketë njëri që të ullet mbi fronin e Davidit, dhe kufoma e ti do të idhet jashtë dhe do të ekspozohet në vapën e ditës dhe në ngritësën e natës. Unë do të adënoj atë, pasarësit e ti dhe shërbëtorët e ti, për paudhësin e tyre dhe do të sjellë mbi ta, mbi banorët e Jeruzalemit dhe mbi njerëzit e Judës, tër të keqen që kam shqiptuar kundër tyre, sepse nuk më dëgjuan. Jeremia, pra, mori një rrotull tjetër dhe ja dha Barukut, birit të Neriahut, shkruesit, i cili shkroi mbi të, në ndiktimin e Jeremias, të gjitha fjalët e librit që Jehojakimi, mbreti i Judës, kishte djegur në zjarr. U shtuan gjithashtu shumë fjalë të tjera të ngjashme me to.